Assalomu alaykum. Hayotimizni kundan-kun texnikasiz tasavvur qilib bo'lmay qoldi. Hayotimiz mutlaqo texnika bilan bog'liq. Mana, oddiy misol. Ayol oshxonaga kirib, oddiy go'sht qiymalagich o'rniga elektrli qo'sh qiymalagichdan foydalanadi. Shirinliklar pishirish chog'ida esa mikser, blender, sharbat chiqarg'ich va boshqa narsalar bilan ishlaydi. Bu oilada uchrashi mumkin bo'lgan texnik apparatlarning bir bo'lagi xolos. Texnik rivojlangani sayin, farzandlarimiz ham uni qanday ishlatishni juda yaxshi o'rganib olishmoqda. Biz o'quvchilik davrimizda kompyuterlarni ishlatishni bilmagan bo'lsak, hozir farzandlarimiz kompyutersiz turolmaydigan bo'lib qolishgan. Negaligini o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Bolalarning eng sevimli mashg'uloti bu kompyuter o'yinlarini o'ynash.
Bizning paytimizda yaxshi ota-ona bo'lish yengil vazifa bo'lmay qoldi. Ayniqsa, video o'yinlarga bo'lgan zavq-shavq hissi haqida gap ketayotganida. Biroq amerikalik mutaxassislarning fikrlariga qaraganda, muammodan qutulish yo'li bor. Har bir bola shubhasiz o'ziga xos xarakterga ega. Shu sababli birinchi navbatda o'z farzandingizni iloji boricha yaxshiroq o'rganish zarur. Shundagina farzandingiz o'yinga bog'lanib qolmasligi uchun nimalar qilish lozimligini tushunib yetasiz. O'yin bu bola rivojlanish usullardan biri. Uni tarbiyaning muqobil yo'llaridan biri sifatida baholash mumkin. Bolalar shunchalik ko'p o'yinga berilib ketishining sababi nima unda? Bu ommaviy zavqlanish yo'li bo'lgani uchunmi yoki bola oilada shunday zavqni, xursandchilikni ola olmayotgani uchunmi? Bu haqida ota-onalar yaxshilab o'ylab ko'rishlari kerak.
Video o'yinlar o'ynashni bolaga butunlay taqiqlab tashlamang. Faqatgina bu borada ulardan boxabar bo'lishga harakat qiling. U ruhiyatiga, ma'naviy tarbiyasiga to'g'ri kelmaydigan har qanday bemani o'yinlarni o'ynamasligini nazorat qiling. O'yin farzandingizning jonu dili bo'lsa, shu o'yin orqali ko'p muvaffaqiyatlarga erishishingiz mumkin. Masalan, darslarni tayyorlab bo'lmaguncha kompyuterga yaqinlashmaslikni tayinlang. Yoki bo'lmasa, maktabda o'zini yaxshi tutmasa, o'qishlari pasayib ketsa, jazo sifatida yana o'yindan mahrum qiling. Yaxshi ish qilganida esa video o'yin diskini sovg'a qiling. Eng muhimi, farzandingizga foydali, aqlini peshlaydigan o'yinlarni olib bering.
Geymerga yaxshi ota-ona bo'lish uchun unga qo'shilib o'ynash kerak. Mutaxassislar shunday ta'kidlashadi. Bizning raqamli asrimiz farzandlarimizning intiluvchan bo'lishiga yordam beradi. Oilangiz uchun o'z dunyoqarashingizga to'g'ri keladigan o'yinlarni tanlashga urinib ko'ring. Masalan, qahramonlik belgilari kuchli personajlar ishtirok etgan o'yinlarni tanlang. Farzand tarbiyasida ota-ona izlanishdan qochmasligi, bolalari bilan birgalikda o'ynashga imkon beradigan yangiliklarni qidirib ko'rish kerak. O'yin tanlashda uning nomiga e'tibor qarating. Unda zo'ravonlik belgilari bo'lmasin. Dasturning o'zi esa ta'lim xususiyatiga yoki farzandingizning qo'shimcha qiziqishlariga xizmat qiladigan bo'lsin. Masalan, fantaziya janridagi yoki sport musobaqasi tarzidagi o'yinlar bunga juda ham mos keladi. Agar sizda ham aqlli gamer bo'lsa, buni keyingi suhbatlarimizda ham o'tkazib yubormaslikka harakat qiling.